Tämän päivän Uuden testamentin lukukappale on Jaakobin kirja luvusta 5. Kirkkokäsikirjaan siitä on poimittu jakeet 13-16, mutta luen tuon koko jakson jakeeseen 18 asti. Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 3,5 vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Helsingin Lutherkirkon visiona on olla avoin, kodikas ja rukoileva seurakunta ja tulla niitä yhä enemmän avoimeksi, kodikkaaksi ja rukoilevaksi. Saarnasin tästä rukoilevaksi seurakunnaksi aiheesta ensimmäisen kerran 6 viikkoa sitten. Ja silloin puhuimme Matteuksen evankeliumin tekstin mukaisesti rosvojen luolasta ja rukouksen huoneesta sekä viikunapuusta, jonka Jeesus kirosi. Katsotaan tämän päivän saarnatekstiä 3 näkökulmasta. Ensinnäkin rukouspettymystä, toiseksi rukouskamppailua ja kolmanneksi rukoustehtävää. Jaakob, Jerusalemin seurakunnan johtaja ja Jeesuksen veli, ottaa tämän päivän tekstissä esimerkkeinä esille seurakuntalaisten erilaisia elämäntilanteita. Joku saattaa kärsiä, joku saattaa olla hyvillä mielin, joku on ehkä sairaana. Mikä on sinun tilanteesi? Oletko tällä hetkellä jotain vailla? Tai meneekö elämä kokonaisuudessaan päin prinkkalaa? Oletko rukoillut Jumalalta apua? Onko hän vastannut sinulle? Jaakob puhuu rukouksesta, joka uskossa lausutaan. Uskossa rukoilemisesta puhuu myös Jeesus. Hän sanoi, että totisesti, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäilisi, te ette ainoastaan tekisi tätä viikunapuulle, vaan te voisitte sanoa tälle vuorellekin, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen, ja niin tapahtuisi. Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte. Onko vuoren heitto mereen jokin kristittyjen olympialaji? Vaaditaanko sitä rippikoulun loppukokeessa? Nähdäänkö joku meistä tänä iltana Paloheinän mäen juurella? Tarkoittaako Jeesus todella sitä, mitä hän sanoo? Vai ovatko rukouksen käyttöehdot oikeasti paljon monimutkaisemmat, ettei niistä kukaan ota selvää? Jos en paranekaan, onko sitten minun uskossani jotain vikaa? Miksei Jumala vastaa? Miksei Jumala anna ystävää, puolisoa, lasta, opiskelupaikkaa, työtä tai leveämpää leipää? Miksei Jumala lopeta sitä, Jos sinua tai minua pahoinpidellään kotona, koulussa tai työpaikalla. Miksei Jumala vapauta minua tästä tuhoavasta riippuvuudesta? Miksei Jumala paranna? Kautta ihmiskunnan historiaan. Ihminen on aina halunnut saada käsinsä jonkinlaisen koodin, jolla avautuisi jonkin varma pääsy johonkin runsauden sarveen tai salaiseen komentokeskukseen. Ne, jotka joskus muinoin ehkä kovan kuivuuden keskellä tarvitsivat sadetta, saattoivat tehdä jonkinlaisen hauskan näköisen tanssiliikkeen ja sitten kun pilvestä osui tippa nenänpäähän, niin he tekivät sitten tämmöisen syy-seuraushavainnon, että joskus se johtuisi tästä tanssista. Sehän näyttää ihan siltä se tanssi, kun hyppelisi jonkin numerokoodin päällä tai semmoisen numeropaneeli, mihin pitää näpytellä. Vai olisiko sitten sateeseen käsiksi pääseminen sen koodi, siis tämän tanssin lisäksi ehkä jokin äänentunnistusjärjestelmä, jos siinä samalla laulaa jotain hauskaa. Myös sinulla ja minulla on taipumus ajatella rukoilemisesta tällä tavalla. Mikä on rukoilemisen koodi? Millä tavalla minun pitäisi rukoilla, jotta se toimisi? Millä mekaniikalla saisin pyytämäni vastauksen? Saanko sen, mitä tarvitsen, jos rukoilen usein? Saanko sen, mitä tarvitsen, jos rukoilen yhdessä muiden kanssa? Tai jos itken rukoillessani riittävästi? Tai jos rukoilen paremmin sanoin? Tai mahdollisimman päättäväisesti? Jaakob mainitsee kirjassaan pari tärkeää seikkaa rukoilemisesta. Ensinnäkin, kun hän ensimmäisessä luvussa kehottaa pyytämään Jumalalta viisautta, hän kehottaa pyytämään sitä uskossa lainkaan epäilemättä, koska se, joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne. Jaakob sanoi, että älköön sellainen luulko saavansa Herralta mitään. Rukoiletko Jumalaa samalla, kun kehittelet varasuunnitelmia, koska et luota häneen? Mille toteemipahalulle sinä käytännössä uhraat varmuuden vuoksi aikasi ja rahasi ja voimavarasi tavoitellessasi menestystä ja onnea? Toiseksi Jaakob kirjoittaa kirjansa 4. luvussa kovaa tekstiä. Te taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne. Jaakob sanoo siis yksikantaan, että jos ei pyydä, niin ei saa. Mutta hän sanoo myös, että jos pyytää väärässä tarkoituksessa, kuluttaakseen kaiken mielihaluissaan, niin silloinkaan ei saa. Mutta mitä, jos sinulla on rukoilijana kuitenkin sellainen tuntuma, että kyllähän tässä on tullut pyydettyä, huudettua ja valitettua ja itkettyä kyyneliä jo Suomenlahden verran. Eikä kysymys ole mielihalun mukaisesta kuluttamisesta. Katsotaan siksi toiseksi rukousta kamppailuna ja paria episodia siihen liittyen. Tuossa tämän päivän tekstissä, kun Jaakob puhuu siis öljyllä voitelemisesta, hän puhuu samassa yhteydessä myös Eliasta. Erikoisesti myös silloin, kun Jeesus vieraili Nasaretissa ja opetti siellä synagogassa Herran voidellusta, hän puhui samassa yhteydessä Eliasta. Niin paksu järkele kuin vanha testamentti onkin, niin sekä Jeesus että Jaakob puhuvat jännästi vieläpä juuri samasta vaiheesta Elian elämässä. He puhuvat kuivuudesta, jota kesti 3,5 vuotta ja joka aiheutti nälän hätää ja kärsimystä. Elia oli profeetta, joka toimi Israelin pohjoisvaltion alueella 800-luvulla ennen Kristusta ja ajat olivat silloin vaikeat. Israelilaiset olivat langenneet pahasti epäjumalan palvelukseen. Ja tuolloisesta kuningas Ahabista Raamattu sanoi, että hän teki Herran silmissä enemmän väärää kuin kukaan hänen edeltäjänsä. Elian ensi esiintyminen Raamatun lehdillä tulee ihan pystymetsästä. Ja hän sanoi ensimmäisenä sanoinaan kuningas Ahabille, ettei sadetta tule. Jaakob sanoi Eliasta, että hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa antanut sadetta 3,5 vuoteen. Minkälaisia tansseja silloin nähtiin kasvillisuuden ja hedelmällisyyden jumala Baalin patsaiden edessä, jotta saataisiin sadetta? En tiedä. Mutta israelilaiset eivät kuitenkaan kääntyneet todellisen ja elävän Jumalan puoleen. Kuivuuden aikana Jumala lähetti Elian Sarpatin pikkukaupunkiin, jossa pakana kansaan kuuluva leskinainen pitäisi hänestä huolta. Kun he tapasivat ensimmäisen kerran tuolla Sarpatin kaupungin portilla, kävikin ilmi, että tämä Jumalan valitsema nainen oli rutiköyhä keppien kerääjä, joka oli ainoa poikansa kanssa nälkäkuoleman partaalla. Siinä oli Jumalan valitsema Elian auttaja. Silti Elia pyysi tältä naiselta saada naisen viimeisistä jauhoista leivän. Viimeisistä jauhoista. Elia sanoi Herran viestinä, ettei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle. Mietipä itseäsi tuohon yksinhuoltaja lesken tilanteeseen. Siinä olivat viimeiset jauhosi. Miten olisit toiminut? Leski uskoi tuohon Jumalan lupaukseen. Huomaa tämä. Antoi ensin omastaan tälle muukalaiselle keskellä nälän hätää. Mutta niin kuin Jumala oli luvannut, häneltä eivät sitten loppuneet jauhot eivätkä öljy kuivuuden aikana. Usko on luottamista Jumalaan ja hänen mahdollisuuksiinsa. Tuon kuivuuden aikana leskinaisen elämässä tapahtui kumminkin ihan hirveä asia, koska hänen ainoa poikansa sairastui ja kuoli. Eliasta kerrotaan, että hän ojentautui 3 pojan ylle ja rukoili. meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus kävi raskaimman rukouskamppailunsa viimeisenä yönään ennen kuolemansa Getsemanen puutarhassa. Hän rukoili 3 kertaa, että Jumalan vihan malja menisi hänen ohitseen, jos mahdollista. Luukas sanoi, että suuressa tuskassaan Jeesus rukoili yhä kiihkeämmin, niin että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin. Elia rukoili Jumalaa merkittävillä sanoilla. Herra, minun Jumalani, tahdotko todella tuottaa onnettomuuden tälle leskelle, jonka luona asun, ja surmata hänen poikansa? Tahdotko todella surmata hänen poikansa? Ja kun Elia rukoili, jotta henki palaisi lesken poikaan, Herra kuuli hänen pyyntönsä ja poika virkosi eloon. Oman ainoan poikansa kohdalla taivaan isä oli päättänyt kuitenkin toimia toisin. Isä todellakin aikoi antaa ainoan poikansa kuolla. Isä ei muuttanut suunnitelmiaan oman poikansa pyynnöistä huolimatta. Vaikka Jeesus oli täydellinen rukoilija. Vaikka Jeesukselta ei puuttunut tippaakaan uskoa. Vaikka Jeesus osasi rukoilla täydellisesti oikeilla sanoilla oikeita asioita. Vaikka Jeesus oli ja on yhtä isän kanssa. Jeesuksen rukouksessa Getsemanessa on kuitenkin tärkein kohta se, kun hän sanoo isälleen, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Jeesus suostui asemaansa isän edessä. Se, että suostuu nöyrtymään sille tielle, jolle Herra johtaa, on sinulle ja minulle vaikea asia hyväksyä. Jaakobkin kirjoittaa kirjansa 4. luvussa, että kukaan ei voi tietää, mitä huomispäivä tuo tullessaan. Ja siksi hän kehottaa sanomaan niin, että jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä. Ja isä, meidän rukouksessa me jatkuvasti pyydämme Jumalalta, että tapahtukoon sinun tahtosi. Rukouskamppailussa saa siis pyytää, niin kuin Jeesus teki, mutta samalla suostua jättämään asiansa Jumalan käsiin, niin kuin Jeesus teki. Jaakob kirjoittaa sairastuneesta, että jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Sairaus ei siis välttämättä johdu suoranaisesti jostain synnistä, vaikka sairaus aina muistuttaakin meitä siitä, että me elämme tässä syntilangenneessa maailmassa. Mutta Jaakob kehottaa meitä tunnustamaan syntimme. Moni haluaa työntää Jumalan mahdollisimman kauas elämästään, jotta Jumala ei pääsisi muistuttamaan siitä, että meistä jokainen on rikkonut häntä vastaan. Kun Sarpatin lesken poika oli kuollut, nainen parahti tuskissaan Elialle, että pitikö sinun sekaantua minun elämääni, Jumalan mies? Pitikö sinun tulla tänne vetämään minun syntini esiin? ja tappamaan poikani. Mikä synti tai mitä syntejä hänellä sitten lieneekään ollut omalla tunnollaan. Mutta ei Jumala halua sinua tuhota, vaan pelastaa. Sarpatin rutiköyhä leski oli joutunut kovan paikan eteen, kun ensin Elia vaikutti tulevan hänen elämänsä nälän keskelle vain lisäriasaksi. Mutta Elia olikin lopulta Jumalan lähettämä siunaus hänen elämäänsä. Jos sinä et tunne Jeesusta, Jeesus voi vaikuttaa vain riesalta, joka uhkaa tulla viemään elämästäsi lopunkin ilon. Mutta oikeasti Jeesus on meille hengellisesti köyhille, keppikerjäläisille se ainoa tärkein siunaus, jonka Jumala meille lahjoittaa, myös sinulle. Jeesus kärsi ristillä Jumalan vihan maljan, joka johtui meidän synnistämme, jotta me saisimme syntimme anteeksi, emmekä joutuisi kadotukseen, vaan saisimme elää isän luona ikuisesti, vailla kipua, vailla sairautta, ei synnin vaivaa. Kristuksen veren tähden myös sinä saat uskoa kaikki syntisi anteeksi tässä ja nyt. Ja niin kuin Sarpatin lesken ruukusta ei loppunut jauha eikä öljypullosta öljy, niin kohta sinä saat nauttia ehtoollisella Jumalan loputonta armon lähdettä leivässä ja viinissä. Kristuksen veren tähden olet puhdas ja pyhä, vanhurskas. Ja katsotaan siksi viimeiseksi rukousta tuona Jumalan antamana tehtävänä. Silloin kun tarvitsee apua, sitä monesti toivoisi, että omassa takataskussa olisi joku yhtä voimallinen rukoilija kuin Elia. Mutta Jaakob sanoi Eliasta, että hän oli samanlainen ihminen kuin me. Siis samanlainen jantteri kuin sinä ja minä. Jaakob on ihan tosissaan sanoissaan siis myös sinulle, että vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Kristukseen turvautuessasi myös sinun rukouksellasi on pääsy tätä maailmankaikkeutta ohjaavan tahon valtaistuin saliin. Sinun rukouksesi kuullaan siinä komentokeskuksessa, josta ohjataan ja hallitaan tätä universumia. Tämän maailman kaikkivaltialla luojalla ei ole pulaa kapasiteetista, joten siksi myös sinun jokainen rukouksesi otetaan vastaan ja käsittelyyn. Siksi sinun ja minun kannattaa rukoilla aina hellittämättä, niin kuin Elia. Ja niin kuin Jumala teki Elian kautta Sarpatin leskelle öljyihmeen, samoin Jumala antoi öljyllä voitelun seurakunnalle lahjaksi. Jos olet sairas, voit pyytää pastoria, esimerkiksi minua tai Richardia, tai jotain seurakuntalaista, voitelemaan sinut öljyllä Herran nimessä ja rukoilemaan puolestasi. Sillä, joka voitelee öljyllä, ei tarvitse olla parantamisen armolahjaa. Öljyllä ei itsessään ole parantavia vaikutuksia. Eikä öljyllä voitelu ole parantamisen tai parantumisen edellytys. Mutta öljy viittaa Raamatussa Pyhän Henkeen, joten öljyllä voideltu erotetaan rukouksin erityisellä tavalla Jumalan hoidettavaksi, ja se on Herra, joka nostaa sairaan jalkeille. Herra siis parantaa sinut tai antaa voimaa sinulle kantaa sairautesi. Rukoillessamme me emme käske Jumalaa, vaan jätämme asiat hänen hoidettavakseen ja uskomme hänen mahdollisuuksiinsa. Jumalan tahto on viime kädessä se kaikkein paras tahto, koska Jumala ei tee mitään rakkautensa vastaista. Jaakobin kirjeen perusteella seurakunnan tulee olla siis sellainen rukoileva seurakunta, jossa seurakuntalaiset kantavat toinen toisiaan rukouksin Jumalan käsiin. Meillä on seurakuntana myös paljon tehtävää tässä kaupungissa, mutta me emme saa mitään todellista aikaiseksi, jos me emme ala rukoilla hellittämättä. Kun kerran Jeesus usean kertaan sanoo niin, että Jumala vastaa pyyntöihimme, niin kyllä me totta totisesti saamme sitten uskoa niin. Rukoile siis luottaen Jumalan armoon Kristuksessa, äläkä omaan erinomaisuuteesi. Ja jos sinusta tuntuu siltä, että olet huono rukoilija, niin aloita sillä, että pyydät Jumalaa auttamaan sinua. Niinhän ne opetuslapsetkin pyysivät Jeesukselta apua rukoilemiseen. Aloitetaan sen pyytäminen jo tänään. Aloitetaan se nyt. Rukoillaan. Tule nyt, Pyhä Henki, sä lohduttaja. Sydämeeni jo rauhasi tuo. Tuli taivaan ja mielen virvoittaja, apu murheiden aikana suo. Ilon itkunkin hetkinä saavutan luo. Sanan kautta sä käy sydämeen. Minun tyytyä yksin vain armoosi suo, sinun johtoosi ihmeelliseen. Minun tuntea sua, että tarpeen on vain sana Herrani, niin vakuutun. Sinut pantiksi armosta Herralta sain, kunnes murheista maan pelastun. Jeesuksen nimessä, aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sana. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen,